si Dr. Jerry Asha. Ating pag-uusapan ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating kalusugan, ang ating mga ngipin. Kamusta po?
Yun, kamusta din. Maraming salamat at kami pinakarating dito. At magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa umagang ito.
Dr. Jerry Asha, kayo po isang dentista sa atin. Yes. Malamang na kwento na sa inyo at kaya kayo nagtungo dito ay na kwento sa inyo na maraming mga Pilipino ang nagbabalik sa Pilipinas para magpaayos ng ngipin, magpapasta.
Yes, actually yan ang unang-una nilang pinupuntahan at ginagawa.
So marami rin po kayong mga kliyente.
Ang dami. Actually meron ako from New York, meron from Eastern part sa Europe at sa iba pang bansa na nagpupunta sa Manila. Just to have their dental treatment done.
So kahit sa ibang bahagi ng mundo, mas mura pang lumipad pabalik?
Yes, yan ang ikinatutuwa ng marami na talagang babalik at babalik sila sa Pilipinas at uunahin nila ang ipin kasi mas mura kahit mag-travel pa sila.
Pag-usapan po natin yung kalusugan ng ngipin. Bata pa lamang tayo, dapat simulan na natin, hindi ba?
Oo, dapat maaga pa lang na i-inform na ang bata na pag-ingatan ng ipin, ingatan masira, kailangan gawin ang mga procedure ng tama. Unang-una, mag-toothbrush ng ipin. Dapat properly brushing din, importante. Hindi ba sa toothbrush ang toothbrush? At maari, iwasan kumain ng maraming candies. Kasi siya yung primary na source na nagsisira sa ipin.
At yung matatamis na inumin.
Kasama yon.
So pag sinabi po ninyong nag-toothbrush ng tama, ito po ba yung up and down?
Actually, nung pinag-aaralan ko ito, maraming stroke na nai-introduce sa tao. Pero meron talagang dapat na proper stroke ng pag-toothbrush ng ngipin. Actually, yung lahat ng dumi ng ngipin natin, nandoon sa line ng gingival at saka nung white portion ng crown. Dapat doon nagko-concentrate ang person habang nagtututpa siya.
Sa whether, gilagid?
Yes, start on that. Parang konting diin lang. Hindi na masyado madami, hindi na madiin. Kasi doon nag-i-impact yung gaano yung bacteria. So brush siya, from that area, yung gingival area, tusok mo na konti yung brush mo and then pull it out.
Isa po pa sa palaging pinapaalala sa akin ng dentista ko ay ang mag-floss.
Yes, dapat. Bakit nagpo-floss? Kasi yung gilid ng ngipin, hindi kayang maabot ng toothbrush yan alone. So you have to use the floss. Agad maari, twice a week.
So hindi po kailangan everyday?
Yes, hindi kailangan. Twice a week lang.
Tama po ba yung sinasabi ng dentista na kapag dumudugo na yung gilagid ninyo, ibig sabihin may infection?
Not necessarily. Depende sa condition din ng pasyente. Kasi ang gingiva natin, maraming indication yan. Pwedeng sakit, pwedeng maraming naka-impact na dumi dyan, mga bakterya, na dapat gawin sa loob ng dental practice.
So ibig sabihin po, ito yung tinatawag nilang clean and scale.
Yes. Kapag nagdudugo na siya, ang unang ano dun, titignan niya ng dentist kung puno na lahat ng nakalagay sa gilid ng gingiva. Kaya sinasabi ko, properly brushing talaga importante yun eh. So dun sa area ng gingiva, dun nagtatago yung mga dumi.
Yung gingiva po, gilagid.
Yes, oo. Meron tayong 2 millimeters dyan na loose ang tawag, loose gingiva dyan. Dyan pumapasok yung dumi. Na minsan pag kumakain tayo, hindi natin napapansin, nandun siya sa loob. So pag nag-toothbrush tayo, akala natin nag-toothbrush tayo, up and down, pero walang pa rin yung up and down.
Ano po yung plaque?
Yun yung bacteria na pumapasok sa ilalim ng gums na tumitigas.
Pag nag-floss po, sinasabi ng, kunyari pupunta ako sa dentista, nagpapaklining ako, sinasabi na, meron kang plaque buildup sa ilalim. Tapos yes, nakikita ko, puti yung kulay. So hindi mo mapapansin.
Oo. Actually, yung plaque na yun, sobrang toothpaste. Paano nagtututbrush ka? So, ina-advise namin, lalo na sa akin, particular, di ba yung bristle ng brush natin, ang ginagawa ng iba, punong-puno ng toothpaste, which is wrong. Maling-mali yun. Dapat 1/4 lang nung bristles ang dami ng toothpaste na ginagamit. Kaya nagkakaroon ng plaque.
Kasi parang fresh yung breath.
Yun ang misconception natin eh. Parang ano, pag maraming masyado yung toothpaste, akala mo malinis na malinis kasi nga meron kang iniiwasang lasa o gusto mo pag nagpag-usap ka, fresh ang amoy niya, maano siya. Pero actually, lalo siya nagbi-build up ng bacteria kapag sobrang dami ng toothpaste. Although sinasabi mo, nag-gargle naman ako ng mabuti. Maraming tubig siya pa ulit-ulit, pero mali pa rin yun.
Mouthwash po.
Ay, good. Kung may mouthwash, actually ang mouthwash ginagamit siya sa tanghali. Ako, I would advise sa akin na twice lang a day mag-toothbrush. in the morning and in the evening. And then on the afternoon, you can only use mouthwash.
Ah, bakit po?
Ang mouthwash, siya yung...
Bakit po twice a day lang? Kasi nung bata ko, dapat every after meal.
Oh, kasi iniiwasan natin mag-intlax. Sinasabi mo na plaque. Oh, kasi kaya doon kakaroon ng plaque. Kasi sobrang dami ng pagtututbrush.
Ngayon po, pag medyo may kinatandaan na tayo,
iyon.
Medyo late na para gamitin yung mga ganong pag-iingat, right, hindi ba? Pag medyo senior citizen na tayo, kasabay niyan yung pag-deteriorate ng ating ngipin. Ano po yung mga pwedeng gawin? Dahil nalaman ko rin na, lalo na sa mga kababaihan, pag nagbubuntis, tuwing nagbubuntis,
nauubos.
Isa sa mga nasasakripisyo ay ang ngipin.
Yes. Oo.
Kung hindi mo alam pangalagaan.
Yes. Actually, dapat bago naging pregnant o pagkatapos yung magkasal, dapat nagpa-profi ka na. Kumbaga full rehab ka para pag nabuntis ka, nagkakaroon kasi ng tinatawag na gingivitis pregnancy.
O yung sa gilyag.
Oo. Kaya nagkakaroon ng gingivitis pregnancy kasi yung nutrient mo nawawala na, napapasa mo na dun sa baby mo.
Bago magbuntis,
bago mangyari yun.
Pagkatapos manganak.
Yes.
Dapat
actually, yung quarter, second quarter ng pagbubuntis, dapat magpalinis ka na. Sa dentist. So you have to go to the dentist.
Tama po ba na every 6 months dapat nagpapalinis?
Yes, kailangan yun. Oo.
Ngayon po kung medyo late na, no, hindi na natin maalagaan
yung... Yun ang problema doon.
At nagpupustiso na tayo.
Yun.
Paano naman po natin mapapangalagaan na,
okay,
na manatiling malusog pa rin ang ating ngipin?
Actually, ang ipin natin, pagka natanggalan na siya, naghahanap ng katabi yan. Parang tao din yung ipin natin.
Kailangan may katuwang?
Oo, may katabi. May katabi siya. Sa taas at sa baba, kailangan may katabi. Pag nag-iisa siya, hindi siya pwedeng mag-sway. Pag nag-sway yan, nagkakaroon ng periodontitis na tinatawag. Naglulus na yung mga kumakapit between the tooth and the bone. Pag nag-deteriorate yun, dyan na nag-uumpisa yung maglulus na siya, matatanggal na siya, hanggang sa mabilis pumasok ang bakterya pagka ganun, madaling masira ang ipin. So kapag mayroon na kagad bakante, you have to go to the dentist, especially prostodontics, para malagyan ma-fill in yung mga bakante. It's very important na
tapos
ma-fill
in. Tapos pag may pustiso po tayo, syempre kailangan pa rin natin mag-toothbrush.
Yes. Pag may pustiso, actually, ang isang ano dyan sa pustiso na yan, yung paano mo ingatan yung pustiso, yun ang pinakamahirap sa lahat. Iba kasi, gamit, suot lang, suot lang, hindi iniingatan. Ang pustiso, para din yung actual tooth, actual na ipin. Hindi naman pwedeng brush ng brush. Kasi pag brush mo ng brush, magkakaroon ng abrasion, nagkakaroon din ng influx ng bacteria.
Tapos didikit din yun sa gilagid.
Yes, yun ang nagiging cause. So you have to go to the prostodontics and ask which one is, dapat early as possible pagka natanggal ka ng ngipin, palagyan mo kaagad siya or else papangit ka.
Ano po ang dapat alalahanin at kainin para kahit medyo may katandaan na tayo, malusog pa rin ang ating mga...
Yan, yan ang medyo problema natin. Usually kasi pag matanda na o pag nagpupustiso, akala nila ganun lang yung magsuot ng pustiso. Kailangan marunong din silang gamitin yung pustiso kasi yun ang magbibigay sa kanila ng parang yung health nila ma-empower ulit, mabalik ulit. Kasi nangyayari, pag hindi nila suot yung pustiso, pag hindi tama yung fitting, paayos ka agad nila. Yun ang isang problema sa mga kaya misa tinitiis hanggang sa mamagana yung gilagid, hanggang sa
They have to go to the dentist.
Yes. They have to fit it in. Lahat mag-fit dapat. So, yung punta sila sa dentist at ayusin nila yun. Tsaka kung pwede sana, wag ibababad.
Ah!
It's not good na binababad. Kasi yun ang misconception ng mga...
Ibababad sa tubig pag natutulog.
Oo, mali yun.
Kasi sabi nila, baka malunok nila.
Ay, hindi. Kaya nga dapat, i-fit siya. Kung hindi na siya fit, i-repair siya para maisuot.
SBS.
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 SBS Radio.